Čítajme si teraz Božie slovo, ktoré je pre dnes napísané v Evanjeliu podľa Lukáša. V Evanjeliu podľa Lukáša v 20. kapitole si budeme čítať prvých 19 veršov. Evanjelium podľa Lukáša 20 od 1. verša. Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a ohlasoval Evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc? On im odpovedal: a ja sa vás niečo opýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba a či od ľudí? Oni uvažovali a medzi sebou si hovorili: ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok. Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Ale predsa im ďalej povie. Potom začal rozprávať ľuďom toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť s prázdnymi rukami. Potom k ním poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a vrátili s prázdnymi rukami. Poslal aj tretieho, aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal: čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu. No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: to je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im potom urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali: ešte že čo? On sa na nich zahľadel a povedal: čo to teda znamená, keď je napísané: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Tak nechajte si ten text otvorený alebo zapnutý podľa toho, čo máte v rukách, aby ste ho mohli tam sledovať so mnou. Ale najprv si trošku uvedomme, že iste ste stretli takých ľudí, ktorí bodajú a ponižujú len čo otvoria ústa. Hovoríme o nich, že si nekladú servítky na ústa. Takéto údery sú veľmi bolestné, najmä ak nám ich uštedrí niekto blízky. Hovoríme, že slovami hnáty nezpolámeš, ale srdce áno. A možno si aj dnes spomínaš na taký úder do tváre, ktorý ťa prenasleduje. Niekto ti neopetoval tvoju lásku, ale cynicky sa jej vysmial. Konala si v dobrej viere a s úprimnou snahou pomôcť, bol si však za to podlo podvedený. No ak je to tak, čokoľvek alebo podobné, ako som tu len spomenul, tak potom dokážeš aj precítiť toto podobenstvo. Ježiš nám v ňom totiž rozpráva príbeh najkrutejšej a najnehanebnejšej rany, akú kedy kto komu uštedril. Prečo je to taká bolestná rana? Preto, lebo to nebol úder človeku, ale úder milujúcemu srdcu samého Boha. O tom nám Ježiš rozpráva v tom poslednom podobenstve, ktoré nám Lukáš zaznamenáva. A vôbec sa nemusíte namáhať, aby ste tento príbeh pochopili. A možno je to preto, že Ježiša už tu v priebehu tohoto evanjelia delí už iba niekoľko dní od jeho smrti. A preto si myslí, že teraz už môže hovoriť otvorenejšie ako doteraz. Takže význam tohoto príbehu je taký jasný, že ešte ani jeho nepriateľskí poslucháči nemali žiadne pochybnosti, o kom to vlastne rozpráva. Takže pozrime si tedy aj my tento príbeh z troch hľadísk. To prvé, ako rozumie Ježiš situácii človeka? Videli sme, alebo počuli, že Ježiš rozpráva tento príbeh počas vyšetrovania, ktoré proti nemu viedli kňazi a učitelia zákona. A Ježišova cesta do Jeruzalema, ktorú Lukáš opisuje už od 9. kapitoly, je na konci. Už je tam. Práve vstúpil do mesta na čele slávnostného sprievodu. Ale len čo prišiel, hneď vyvolal rozruch s tým, že vyhnal obchodníkov z chrámu. Takže sa ani nečudujeme, že židovskí úradníci si povedali, že treba vyšetriť túto horúcu hlavu. Takto treba rozumieť tej veľavrávnej otázke z druhého verša. Povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal tú moc? A Ježiš ich zavracia proti otázkou. Povedzte mi vy, Jánov krst bol z neba či od ľudí? A zatiaľ, čo oni hľadajú diplomatickú, rovná sa vyhýbavú odpoveď, aby sa nestrápnili, tak Ježiš im rozpráva svoj príbeh. A bol to príbeh, v ktorom sa jeho vyšetrovatelia hneď osobne spoznali. Lebo každý, kto len trochu poznal starú zmluvu, no a oni boli jej poprední učitelia, tak vedel, že Ježiš si ten obraz vinice vypožičal od proroka Izaiáša. Nebolo možné prehliadnúť tú podobnosť. Vy si to teraz nemusíte hľadať, ja vám to prečítam z Izaiáša 5. kapitoly, kde píše: Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lisvite sa v nej. Potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A Izaiáš hneď aj vysvetľuje svoju alegóriu, lebo vinica hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. Takže Izaiášova pieseň pre týchto židovských učiteľov Biblie bola príliš známa na to, aby nepostrehli, o čo tu ide. A vinica, o ktorej rozpráva Ježiš, je tá istá ako Izaiášova. Je ňou Izrael, Boží ľud. Ten, kto vysadil túto vinicu, musí byť tedy Boh sám. Sluhovia, ktorých posielal ako svojich vyslancov, boli jasne proroci starej zmluvy. Ale kto sú tí zlí vinohradníci, ktorých Ježiš obviňuje z neplatenia nájomného? No, a tiež nemusel nikto trikrát hádať, že to boli kňazi a učitelia zákona, ktorí sa práve usilujú zdiskreditovať Ježiša. Každému bolo jasné, že hovorí o nich. Boží ľud odmieta vydať ovocie spravodlivosti, ktoré od nich vyžaduje. Namiesto toho kruto odmietajú jeho služobníkov, prorokov, ktorých im Boh jedného po druhom posiela. No samozrejme, že my dnes sme v nebezpečenstve, že si povieme, ach, tí pokryteckí kňazi a zákonníci. My vieme, akí zloduchovia to boli. Vďaka Bohu, že my nie medzi takýchto nepatríme. No a takto už necítime to boľavé pichnutie pod svojou kožou. Toto ale by bola katastrofálna chyba. Tak ako Izajášova pieseň nebola obmedzená len na 8. storočie pred Kristom, rovnako ani Ježišovo podobenstvo nie je obmedzené iba na 1. storočie po Kristu. Nie. Toto je príbeh o zneužitej výsade, o pohrdnutej štedrosti a o zbavení sa zodpovednosti. Ježiš neopisuje len Izrael, keď rozpráva o vinici. Ježiš nám tu opisuje každú takú situáciu vo svete, kde Božie požehnanie na Božie požehnanie človek odpovedá opovrhnutím. Preto sú tie Ježišove slova aktuálne pre cirkev, ktorá má v rukách zjavenie Božieho slova. My sme dostali od Pána Boha oveľa viac ako izraelský národ. A preto opovrhnutie cirkvi zraňuje Božie srdce ešte viac. A Ježišove slová sú aktuálne aj pre nás, ako jednotlivcov. Aj my sme boli totiž požehnaní zvesťou Božieho slova viac ako tisíce, ba možno aj milióny našich spoluobčanov. Preto ste boli včera na námestí, aby ste niektorým z nich čo najviac o tom porozprávali. Napriek tomu ale toto semeno Božieho slova je udúšané trním starostí a záujmov tohto sveta tak, že prináša veľmi málo ovocia poslušnosti v našom živote. Áno, Ježiš nám tu popisuje tragickú situáciu celého sveta. Toto je svet, ktorý bol pôvodne stvorený Bohom, plný produktívneho potenciálu. Svet bol pripravený ako vinica so všetkým potrebným pre prosperitu. Vysadená, vybavená, v ktorej treba len pracovať. Už na začiatku Genesis 2 nám rozpráva o tom, ako Boh postavil Adama do tejto záhrady, aby ju obrábal a ošetroval. Čo sa stalo s našim svetom? Prečo všetko zhorklo a prečo sa zrútili všetky naše nádeje? Prečo sa tie optimistické sny o lepšej spoločnosti vždy znova a znova rozplývajú ako para nad hrncom? Pred 100 rokmi humanistickí vzdelanci hovorili a písali s optimizmom o slávnej budúcnosti, ktorá očakáva ľudstvo v 20. storočí. Hovorili, že to bude storočie bez chorôb, vojen a chudoby. Bude to ľudstvo riadené vedou a technikou a bude na ceste k zlatému veku. Ako je to dnes? Na začiatku 21. storočia. Ľudstvo zažilo vojenské konflikty takých obrovských rozmerov ako nikdy predtým. A dva nám nestačili. U susedov súri ďalšia. televízne kamery nám každý večer v našich obývačkách rozprávajú o hlade a biede neslýchaných rozmerov. Čo sa týka chorôb, lekárska veda, ktorá v minulom storočí zvíťazila nad kňahňami a tuberkulózou, ale bola úplne bezmocná pred 2 rokmi proti vírusu COVID-19. Prečo je to, že my, ľudské bytosti, sme stále neistejší, aj násilnejší, čím ďalej napredujeme? Ježiš, čo sa stalo s tvojou vinicou? Je to preto, že títo nájomníci, nájomní vinohradníci sa ešte nedostatočne vyvinuli zo svojich opičích predkov? Na to, aby harmonicky vedeli spolupracovať na tom obrábaní vinice? V tom je problém. Alebo je problém v tom, že ich veda ešte stále je príliš primitívna? Potrebujú zdvihnúť svoju produktivitu napríklad umelou inteligenciou či umelými hnojivami. Alebo je to zlý a skorumpovaný spoločensko-ekonomický systém? Nie. Podľa Ježiša to nie je ani jeden z týchto dôvodov. Podľa Ježiša je dôvod jednoduchý. Títo vinohradníci boli postavení do vinice ako nájomníci, ale oni chcú byť vlastníci. V 14. verši hovoria, to je dedič, zabijme ho, aby dedičstvo patrilo nám. Nájomník je samozrejme niekomu zodpovedný, platí nájomné. Aj my sme zodpovední. Dlhujeme mravnú poslušnosť Bohu, ktorý nám dal tento nádherný svet, v ktorom žijeme. A preto má to slovo, alebo slovné spojenie, mal by som také popredné miesto, stále má popredné miesto v našom slovníku. Pri našom rozhodovaní, bežnom alebo aj veľkom, rozlišujeme medzi tým, čo chcem urobiť, čo je najľahšie urobiť, alebo čo ma iní nútia urobiť a tým, čo by som mal urobiť. Bez ohľadu na to, aké je to bolestné. Či nepríjemné by to bolo. Či koľko veľa ľudí sa nás snaží presvedčiť o opaku, ak je niečo, čo by som mal urobiť, tak by som to mal urobiť. Núti ma príkaz, ktorý je nad všetky ostatné úvahy. Takže všetci rozumieme tomu slovu, mal by som. Lebo vyjadruje našu povinnosť. Lebo vyjadruje, že sme nájomníkmi. A Ježiš vie, odkiaľ pochádza slovo, mal by som. Ježiš hovorí, že pochádza od majiteľa vinice. Naša mravná podstata vyjadruje skutočnosť, že sme boli postavení na túto zem ako nájomníci, nie ako jej vlastníci. Preto dlžíme niečo svojmu stvoriteľovi. V podstate ľudskej existencie existuje toto mal by som, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. A Ježiš hovorí, že základný problém, prečo je vinica v takom rozvrátenom stave, je to, že unikáme pred zodpovednosťou. Aj vy môžete byť bohovia, povedal Satan Eve. A my sme uverili tejto lži a zvolili sme si cestu morálneho vzdoru namiesto morálnej poslušnosti. Všetci v hĺbke svojej bytosti vieme o svojej zodpovednosti voči Bohu. Vieme o tom dosť na to, aby sme podrobili svoj život jeho vláde. Židia na to majú Bibliu, pohania svedomie. Takže všetci sme bez výhovorky. Všetci sme hriešnici. Všetci sme nájomníkmi, ktorí dlhujú nájomné. A preto vlastník vstupuje do nášho života. A preto, keď vlastník vstúpi do nášho života, tak naša okamžitá reakcia nie je ani prekvapenie, ale vzbúra. Tá je koreňom našich bezbožných vízií lepšieho sveta. Tu je koreň väčšiny ekologických katastrof. My nechceme byť správcami tohto sveta, ktorý nám Boh dal. Myslíme si, že môžeme s ním beztrestne robiť, čo chceme. A tu je aj príčina zlyhania tých komunistických a socialistických snov. Lebo ľudia sú príliš závislivé, príliš sebecké, príliš lenivé, príliš skazené bytosti na to, aby uskutočnili ten komunistický sen o tom, že všetci budeme pracovať podľa svojich schopností a všetci dostaneme podľa našich potrieb. Stade to sa šíri terorizmus, podľa ktorého je šľachetnejšie vyhodiť predstaviteľov autority do vzduchu, ako podriadiť sa im. Nie len Robert Fico a Vladimír Putin. My všetci trpíme na komplex moci. Toto má všetko spoločného menovateľa. Nie sme ochotní byť nájomníkmi vo vinici. Trváme na tom, že my chceme byť vlastníci. Je to prejavom obrovskej nevďačnosti. Boh zveril ľudskému pokoleniu takú obrovskú výsadu, takú obrovskú dôstojnosť, taký obrovský tvorivý potenciál a my sme tak neochotní vrátiť čokoľvek späť Bohu. Lenže je ešte hroznejšie bláznostvo a márnosť toho všetkého. Veď je to vzbúra, ktorá je vopred odsúdená na zlyhanie. Tá šialená predstava, že úbohé stvorenie môže hroziť pesťou do tváre svojho všemohúceho a odmietnúť všetko a každého, koho nám Boh pošle, aby nám pripomenul, že sme mu dlžní. A myslieť si, že nám sa to prepečie. Samozrejme, že on to nebude tolerovať. Či bude? A úžasné na Ježišovom príbehu je, že on to až tak dlho toleruje. Pozrime sa na tento príbeh ešte aj z toho iného hľadiska. A to, ako rozumie Ježiš svojmu vlastnému poslaniu. Verš 13 hovorí Boh, či vlastník, čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Pred ním azda budú mať rešpekt. Ježiš tu vykresľuje trpezlivosť Boha, ktorý poskytol vzbúreným ľuďom jednu príležitosť pokániu za druhou, hoci utržil za to jednu facku za druhou. A ešte stále ale túži preukázať svoje milosrdenstvo. Ešte stále brzdí svoje spravodlivé rozhorčenie. Ešte stále nastavuje im druhé líce. Ponúka ešte poslednú príležitosť, aj keď to znamená riskovať to najzácnejšie, čo má, hovorí, svojho milovaného syna. A tu by som bol rád, aby sme si znova uvedomili požiadavku, ktorá vyvolala toto podobenstvo. Verš 2. Hovoria mu, povedz nám, akou mocou toto robíš, alebo kto ti dal túto moc? A v 13. verši im na to Ježiš dáva priamu odpoveď. Pošlem im svojho milovaného syna. A tu Ježiš uvádza sám seba do tohoto vlastného príbehu. Proroci, ktorí prichádzali doteraz, boli Boží služobníci. Ale ja som iný, hovorí Ježiš. Ja som Boží milovaný syn. Syn už neprichádza len reprezentovať kráľa. Syn prichádza, aby bol kráľom. Takže Ježišova odpoveď na otázku, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc, je takáto. Ja som syn. Nielen učiteľ, alebo dokonca prorok. Ja som Boží syn. A toto Božie synovstvo mi dáva autoritu, na ktorú sa vy sťažujete. A všimnime si ešte ďalej to želanie v Božích úvahách. Pred ním azda budú mať rešpekt. A Boh si toto isté hovorí, keď sa díva na cirkev a na svet stále. Toto naše dnešné pokolenie už nepopiera existenciu Ježiša. Popiera len jeho jedinečnosť. Maluje Ježiša vo všetkých farbách, prorok, filozof, učiteľ, čo chcete. Sú to všetko lichotivé tituly, ale nie je v nich nič jedinečné. Môžete ich ignorovať, ak chcete, a nič sa vám nestane. Ježiš sa však nenechá umlčať takýmito chválami. Ježiš sa tu prehlasuje za Božiu poslednú príležitosť, za jeho konečné slovo, za jeho milovaného syna. Ak je to tak, tak potom ho musíme počúvať. Musíme rešpektovať jeho autoritu. Nemáme na výber. Hrozná pravda však stále je, že ho nerešpektujeme. A pre mňa úplne nepochopiteľná pravda je, že on vedel, že ho nebudeme rešpektovať. Verš 14. Ježiš to rozpráva. No keď ho vinohradníci uzreli, poradili sa medzi sebou a povedali si, to je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Vyliekli ho z vinice a zabili. Kristov kríž má mnoho dôležitých významov. Toto podobenstvo však hovorí, že kríž je vrcholnou ranou. Nie len, že sme neuznali, ale ešte ani netolerujeme toho, kto nás volá k zodpovednosti voči nášmu stvoriteľovi. A tak sme ho ukrižovali. Nevyhovárajme sa, že my nie sme Židia, aspoň väčšina z nás tu nie. Alebo ani Rímania z prvého storočia. Už sme si povedali, že my sme nájomníci. Boli sme tam, keď križovali pána. Niektorí z nás boli medzi tými rímskymi úradníkmi, iní s hrubými vojakmi. Niektorí z nás boli medzi farizejmi, nadutí vo svojej biblickej pravovernosti. A kde bola väčšina z nás? Štatistika nám diktuje, že väčšina z nás bola v tom zástupe, ktorý bezmyšlienkovite kričal, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Naše ruky netlkli klince do Ježišových rúk. Naše srdce je však dostatočne zlé a tvrdé, prevrátené a nezodpovedné, aby to bolo schopné robiť. Veď preto aj spievame dodnes v známej piesni, že klince nedržali na kríži, ťa viem. Iba ľudská zloba, môj, ťa držal hriech. A Ježiš chce, aby sme si uvedomili, že vo vnútri, v hĺbke svojej osobnosti, aj my vieme, kto on je. Aj my vieme, prečo ho nechceme. Lebo sme posadnutí túžbou po nezávislosti. Lebo máme bláznivú ambíciu hrať sa na Boha. Nechcem, aby Boh zasahoval do môjho života. Ja sám chcem byť pánom svojho života. A tak sme si povedali, toto je dedič, zabijme ho a dedičstvo bude naše. Vždy, keď toto povieme, alebo si povieme, vrazíme ďalší kliniec, ktoré držali Krista na kríži. Ale ako rozumie Ježiš budúcnosti? Verš 15. Čo im teda urobí pán Vinice? Už som to aj spomenul, že boli by sme hlúpi, keby sme si mysleli, že jediní zlí nájomníci na svete boli Židia. Nie. Ježiš nás všetkých konfrontuje na konci tohto príbehu vážnym výhľadom na prichádzajúci súd. Keď Boh zobral výsady Izraelitom, lebo nerešpektovali Božieho syna a dal ich pohanom, tak čo urobí Boh s tými teológmi a cirkevnými vodcami, ktorí v mene dialógu popierajú jedinečnosť Krista? Členstvo a vplyv tradičných kresťanských denominácií upadá. Nie som presvedčený o tom, že pánstvo Ježiša Krista v celom našom živote, v cirkvi i spoločnosti, je to, s čím stávame a líhame aj my, vodcovia cirkvi bratskej. Lenže ani na cirkvi bratskej nie je nič nesmrteľné. Preto predovšetkým však Ježiš konfrontuje výhľadom na konečný súd nás jednotlivcov. Vo veršoch 17 a 18 spája Ježiš myšlienky zo Žalmu 118, Izaiáša 8 aj z Daniela 2. A hovorí, že kameň, ktorý stavitelia zavrhli, leží teraz na zemi. Teraz sa usilujete zavraždiť Božieho syna. Podľa Izaiáša sa ľahostajní ľudia podkýnajú o tento kameň ku svojej záhube. Avšak jedného dňa, a to už čoskoro, bude tento kameň vyzdvihnutý na vrchol klenby. A tí ľudia, ktorí budú stále ešte takí šialení, že ho odmietnú, Daniel prorokuje, že už sa nepotknú ľudia o neho, ale on padne na nich a rozmliaští ich. Ježiš teda hovorí, je nebezpečné odmietnúť ma. Zahrávate sa s ohňom. Naozaj si myslíte, že môj otec bude donekonečna tolerovať ľudskú zlosť, drzosť? Myslíte si, že bude stáť nečinne bokom a že nerehabilituje svojho milovaného syna pred očami jeho nepriateľov? Nie. Prichádza deň zúčtovania. A Ježiš hovorí vlastne, čo urobíte so mnou, to určí váš konečný osud v ten deň. Alebo sa skloníte dobrovoľne predo mnou a uznáte, kto som, alebo vás rozmliaždím a odsúdim s týmto zbúreným svetom. Toto je vážna zvesť. Bolo by veľkou chybou, keby sme si mýlili Božiu trpezlivosť s Božou nevšímavosťou. Aj podľa tohto príbehu je Boh trpezlivý k ľuďom a posiela jedného služobníka za druhým, až nakoniec poslal svojho jediného milovaného syna. Nebezpečie je ale, že si môžeme mylne myslieť, že jeho trpezlivosť je nekonečná. Lebo Ježiš hovorí, že nie je nekonečná. Nezamieňajme preto jeho trpezlivosť s ľahostajnosťou. Boh je k nám nesmierne trpezlivý, ale nie je ľahostajný k nášmu hriechu. Sme zodpovední. Budeme sa zodpovedať za ono chýbajúce nájomné, za oných zranených sluhov, aj za zavraždeného syna. Tak ako vidí Ježiš budúcnosť? Ako deň zúčtovania, deň súdu. Veľmi ma znepokojuje, že tak málo ľudí berie dnes peklo vážne. A ja chápem, že ten jazyk o súde je často ťažký a symbolický. Ale nemôžem uveriť tomu, že Biblia používa takú reč, keby nás nechcela varovať pred niečím ešte oveľa horším a hroznejším. A najmä nemôžem uveriť, že Boží syn by bol v takých mukách visel na kríži, keby nás nechcel zachrániť od niečoho ešte horšieho ako to. Samozrejme, súd je reálny. A pretože je reálny, potrebujeme záchranu. Veď dokonca slovo spasenie alebo spása by bola nezmyslom, keby nás nebolo z čoho, od čoho spasiť. Takže máme tu pred sebou Boha, ktorý nás vidí, ako kráčame do záhuby. A kladie nám na tej ceste varovné značky a posiela poslov, aby nás presvedčili. My však všetko to ignorujeme. Takže Boh posiela svojho vlastného syna a díva sa, ako ho zavraždíme. Stále však nalieha, aby sme prišli k rozumu. Stále nalieha, aby sme prijali svoje pravé ľudské určenie v spoločenstve s ním ako nájomníci v jeho svete. Ale ak stále trváme na našej nezávislosti, tak nám ju nakoniec dá. V tomto zmysle nemusí posielať nikoho do pekla. Naša tragédia je, že už do neho sami kráčame. Ak povieme Bohu, aby nás nechal samých, Ježiš nám hovorí tu, že nakoniec práve to urobí. Nechá nás samých navždy. A preto Biblia hovorí, že je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Verš 15. Čo urobí teda pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. A keď to počuli, povedali, len to nech sa nestane. Nemali by tieto slova vyvolať v nás veľký záujem o svetosť? Nemali by takéto slova vyvolať v nás veľkú vášeň po evangelizácii? Nemali by v nás vyvolať veľkú vážnosť ku kresťanskej viere? Ja vás tu osobne väčšinu nepoznám, ak sme odpadli od viery v Krista, ktorú sme voľakedy vyznávali. Alebo ak sme mu vôbec sa ešte nikdy neodovzdali, nemali by tieto slova vyvolať veľkú obavu o náš večný osud? Čo urobí pán Vinice s tebou? Pozrite sa na vetu v 17. verši, ktorú Lukáš súva pred Ježišovo vyvrcholenie príbehu. A on sa na nich zahľadel. Necítiš, že Kristus sa díva priamo na teba? Díva sa na teba s tou istou intenzitou a s tou istou naliehavosťou. Všetka Božia láska k nám, hlúpým, hriešným a poblúdeným mužom a ženám, je sústredená v tomto pohľade. Lebo aj my sme boli tam so všetkými ostatnými vzbúrenými nájomníkmi. My sme boli tam, keď ukrižovali pána. Ranili sme Boha. Príliš sme zneužívali jeho trpezlivosť. Príliš dlho sme pohrdali jeho štedrosťou. Príliš dlho sme v našom živote odstrkovali jeho syna nabok. A čo na to Boh? Teraz ešte čaká. Trpezlivo čaká. Ale nie je nevšímavo. Čaká na tvoje odpusť. Čaká na tvoje dávno splatné nájomné vo forme morálnej poslušnosti. Čaká, ale nebude čakať navždy. Nebolo by na čase vyrovnať tento veľký účet. Nie zajtra. Dnes. Teraz. Neviem ako ty, ale ja zajtra idem na kontrolu za svojou rakovinou. Amen.